Prevođenje materijala sa albanskog na engleski jezik. U bilo kojoj od preko 20 naših poslovnica koje se nalaze na lako dostupnim lokacijama u brojnim gradovima Srbije, klijentima su dostupne i usluge koje se odnose na prevođenje materijala sa albanskog jezika na engleski. Kada kažemo da kod nas dobijete prevod u ovoj kombinaciji jezika za apsolutno sve sadržaje, mi to stvarno i mislimo, jer osim dokumenata koja se ujedno i najčešće zahtevaju za obradu, naši prevodioci i sudski tumači će u skladu sa potrebama klijenata obraditi i mnoge druge sadržaje. A to znači da ćemo prevesti, pored ostalog, i tekstualne sadržaje bilo koje tematike, kako one koje se tiču oblasti prava, finansija, ekonomije, politike i bankarstva, tako i one tekstove koji obrađuju temu iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, medicine, turizma i komunikologije, odnosno menadžmenta, građevinske industrije te interneta, farmacije, marketinga i mnogih drugih oblasti. Također, prevodilac i sudski tumač će izvršiti i profesionalan prevod web sajtova, odnosno svih ostalih online sadržaja, poput kataloga i prodavnica, ali i softvera. Na zahtev klijenata obrađujemo i udžbenike, odnosno dela književnosti, kao i članke iz novina, te različite tipove časopisa, a prevodimo i reklamne poruke, odnosno serije, igrane, dokumentarne, ali i crtane i animirane filmove, kao i informativne emisije. Sve navedeno je samo deo bogate ponude sadržaja za koje ćemo izraditi prevod sa albanskog na engleski jezik, a uz to možemo da vam ponudimo i sinhronizaciju ili titlovanje. Sudski tumač i prevodilac Akademije Oxford su specijalizovani i za usmeno prevođenje sa albanskog jezika na engleski, a možemo da izvršimo i redakturu svih onih materijala koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji jezika. Što se usmenog prevoda tiče, pored simultanog, vršimo i prevođenje uz pomoć šapata, ali i konsekutivno, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Naši stručnjaci će obraditi i sve one materijale koji se tiču oblasti marketinga, a pod tim prvenstveno mislimo na kataloge i brošure, mada će oni na vaš zahtev prevesti i plakate, vizit kartice, odnosno PR tekstove, te reklamne letke i flajere. Posebno smo ponosni na činjenicu da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, tako da klijentima pored same usluge prevoda dokumenata nudimo i njihovu overu pečatom zvaničnog lica, to jest sudskog tumača. A to zapravo znači da će svi zainteresovani klijenti moći da na jednom mestu dobiju dokument koji se smatra zakonski važećim. Ne zaboravite i to da zakon nalaže za određena dokumenta i još jednu overu, i to posebnim pečatom, koji se može dobiti u okviru osnovnih sudova u našoj zemlji. Ovaj tip overe podrazumeva stavljanje apostil, to jest haškog pečata, koji se stavlja ili pre ili nakon overe sudskog tumača. Zato je potrebno da se klijenti na vreme raspitaju o tome da li se za njihova dokumenta zahteva ovaj pečat, jer se haški pečat stavlja samo na određena dokumenta. Ako postoji potreba i za ovom overom, onda bi trebalo da doznaju i to da li se stavlja pošto prevodilac i sudski tumač završe svoj posao ili neposredno pre toga. Da bismo u potpunosti ispoštovali zakonom propisanu proceduru prevoda i overe dokumenata, morate nam na uvid dostaviti originale. A kada sudski tumač završi njihovo upoređivanje sa prevodima, on će izvršiti overu u skladu sa slovom zakona. Naravno, postoje i one situacije kada je nemoguće izvršiti overu, jer se original i njegov prevod sa albanskog jezika na engleski ne podudaraju, pa se tada vrši redaktura sadržaja. Ova usluga je dostupna u svim našim poslovnicama, a nakon nje se pristupa overi, bez ikakvih poteškoća. Prevodi dokumenata sa albanskog jezika na engleski, pored ostalog, uključuju lična i poslovna, ali i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama i ona koja su u vezi sa obrazovanjem ili naukom. Pored prevoda pasoša i lične karte, krštenice i potvrde o prebivalištu, sa albanskog na engleski prevodimo i uverenje o državljanstvu, venčani list i umrlicu, odnosno saobraćajnu i dozvolu za boravak, te vozačku i radnu, kao i fakture, poslovne izveštaje i odluke, te statute i osnivačke akte preduzeća, bilans stanja i uspeha, rešenja o osnivanju pravnih lica i ostala lična i poslovna dokumenta. Obrađujemo i nastavne planove i programe fakulteta, diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, rezultate naučnih istraživanja, ali i prepise ocena, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, seminarske, naučne i diplomske radove, kao i naučne patente, odnosno potvrde o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju, te potvrde o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, kao i saglasnosti za zastupanje i ostala dokumenta ovog tipa. Prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata obrađuju i sva pravna akta, poput tekovina Evropske unije, svih vrsti licenca, ali i sudske presude, tužbe i rešenja, odnosno žalbe i odluke, kao i punomoćje za zastupanje i sertifikate. Klijenti mogu da nam dokumenta donesu lično, u ma koju od poslovnica, odnosno da ih pošalju putem Pošte Srbije, preporučeno ili pak preko kurirske službe. Mi njima obrađena dokumenta možemo da isporučimo ili na adresu, ili mogu da ih preuzmu lično u našoj poslovnici. Isporuka na adresu uključuje dodatne troškove, jer njena cena nije uračunata u osnovnu, pa se naplaćuje prilikom preuzimanja, a po ceni kurirske službe. Sadržaje za koje se ne vrši overa pečetom sudskog tumača, klijenti mogu i da pošalju, ali i da dobiju prevedene na mail. Kada su u pitanju hitni prevodi sa albanskog jezika na engleski, dokumenta se mogu dostaviti prvo skenirana na mail, a originali potom moraju da budu dostavljeni na najbrži mogući način na uvid. Prevod faktura i poslovnih odluka sa albanskog na engleski jezik. Klijenti kojima su potrebni prevodi faktura i poslovnih odluka sa albanskog na engleski jezik ih mogu dobiti u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford, a sem njih prevodimo i osnivački akt preduzeća, finansijske izveštaje, rešenja o osnivanju pravnih lica, odnosno godišnje i revizorske izveštaje, ali i ostala poslovna dokumenta. Prevodilac i sudski tumač obrađuju pasoš, uverenje o državljanstvu, ali i potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu, kao i sve vrste dozvola, kao što su saobraćajna, radna, vozačka i dozvola za boravak, ali i krštenicu, venčani list, odnosno umrlicu. Također prevodimo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, poput svih tipova saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda, kao i tekovina Evropske unije, presude o razvodu braka, te sve ostale vrste sudskih presuda, ali i tužbi, rešenja, žalbi i odluka, odnosno sertifikate, punomoćje za zastupanje, licence i druga pravna akta. Naučne radove, odnosno rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, kao i seminarske i diplomske radove, te svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, diplome i dodatke diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju i nastavne planove i programe fakulteta. Također obrađujemo na vaš zahtev i vršimo njihov prevod sa albanskog jezika na engleski. Naši stručnjaci će obraditi i lekarske nalaze, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno uputstva za rukovanje, građevinske projekte, deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koja nismo naveli, a koja čine medicinsku, građevinsku, tehničku, ali i dokumentaciju za tender. Upravo zato što su u timu Akademije Oxford i prevodioci i sudski tumači, klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata sa albanskog jezika na engleski, dobijaju njihovu kompletnu obradu, odnosno uz preveden, dobijaju i dokument koji je overen pečatom zvaničnog sudskog tumača. Takav dokument važi za pravno validan, tako da ga možete predati bilo kojoj nadležnoj službi. Ono što je vaša obaveza jeste da nam na uvid dostavite originale, kao i da izvršite u okviru osnovnog suda u svom mestu sve neophodne provere o tome da li se na vaša dokumenta mora staviti i posebna vrsta pečata, koja nosi naziv apostil ili haški pečat. Također, ako je potrebno izvršiti i ovu overu, onda morate pitati i da li se haški pečat stavlja pre, odnosno posle prevoda i overe sudskog tumača. Prevođenje informativnih emisija sa albanskog jezika na engleski. Kada su u pitanju prevodi informativnih emisija sa albanskog na engleski jezik, one mogu biti i radijske, ali i televizijske, a kod nas možete dobiti i uslugu njihove sinhronizacije, odnosno titlovanja. A sem informativnih, prevodimo i zabavne, ali i obrazovne te dečije emisije, kao i radijske i televizijske reklamne poruke, odnosno serije i sve vrste filmova, kao što su igrani, dokumentarni, animirani, crtani i ostale. Prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev vrše i profesionalno prevođenje sa albanskog na engleski jezik za sve one sadržaje koji su vezani za oblast interneta, a to su web sajtovi, online prodavnice, katalozi, aplikacije, programi i ostalo. Tokom procesa obrade ovih sadržaja se primenjuju sva pravila SEO, Search Engine Optimization, čime se prevedenim materijalima pruža prilika da se vrlo brzo nađu u samom vrhu internet pretrage. Također prevodimo i romane, odnosno dela poezije i proze, kao i beletristiku, te udžbenike. Vršimo i uslugu redakture onih sadržaja koje je neko već prevodio u ovoj kombinaciji jezika, ali to nije uradio stručno, tako da će lektor i korektor izvršiti sve potrebne izmene kako bi preveden sadržaj odgovarao visokom kvalitetu prevodilačke struke. U zavisnosti od vaših potreba, možemo da vam ponudimo i prevođenje sa albanskog na engleski jezik za novinske članke, odnosno ilustrovane, stručne, dečije i ostale vrste časopisa. Prevodi tekstova sa albanskog na engleski jezik. U slučaju da su vam potrebni prevodi sa albanskog jezika na engleski, za tekstove bilo koje namene, složenosti odnosno tematike, nemate apsolutno nikakvog razloga za brigu, jer su naši prevodioci i sudski tumači dovoljno kvalifikovani da prevedu i tekstove iz oblasti politike, bankarstva, ekonomije i prava, zatim filozofije, medicine, ali i one koji se odnose na oblast informacionih tehnologija, turizma, komunikologije, obrazovanja, te građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno bilo koje druge grane prirodnih i društvenih nauka. Također, kod ovih sadržaja je vrlo važno napomenuti da ih možete dostaviti i putem maila, čime ćete u velikoj meri uštediti i svoje, ali i naše vreme, uzevši u obzir da na isti način možete da dobijete i obrađene materijale. Kada organizujete bilo koji događaj za koji vam je potreban usmeni prevod sa albanskog jezika na engleski, tu su prevodilaci sudski tumač Akademije Oxford, koji će primeniti bilo koji tip prevođenja, kao što je recimo konsekutivno, simultano i prevođenje uz pomoć šapata, a u skladu sa zahtevima samog događaja. Da bismo mogli da na adekvatan način prilagodimo ponudu, morate da nam dostavite informacije o samoj njegovoj organizaciji, ali podatke o prostoru u kome će on biti održan, odnosno o broju učesnika i predviđenom trajanju. Onda kada se za određene događaje predviđa baš ta vrsta prevoda, klijentima omogućujemo i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Cena prevoda sa albanskog na engleski jezik je po jednoj strani 1400 dinara. Cena prevoda sa albanskog na engleski jezik sa overom sudskih tumača je 2100 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.